Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men ýogşan Anurwan. Bugun 2010-njy ýylyň 29-njy ýuly hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onda hepdeniň esas temalary köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Hususan Ukrainada özünü helaklan Türkmen studenti Türkmenistan'ın konstitusiyasına giyirilmeli düzeltişler var arada okucularımızdan gelen teklifler. Levap'ta Prezident Berdi Muhammedov'un saparına karışılışı ve adın sayılayan medeniyet kepteli. Isı Huval Türkmenistan'ın avtologların karan kıradılan aynalarının zor ile ayırdılmağının neticeleri var arada gurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenleri gepleşikimizin dersiniz. Programmamızın esası öyle önlenen günün tezeliklerinin ile. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkysyan planlaşdyrylan elektrik gymmatlanmasyny hötde gelmekde ermenlere maliýe kömegini bermegi wada berýär. Sarkysyan bir näçe detal aýan edip, Orsiýetiň ýetilýändäki elektrik kompaniýasynyň nyrh gymmatlatma planynyň nä derejede ýerlikli barada garaşsyz barlygy geçirilýänçe gymmatladylan energiýanyň harjyny hökümetiň çekişigini aýtdy. Ol Yerevan'ın 27. yılını ul dereceli resmilerle geçirilen duşluktan son çıkıp kurledi. Elbette biz her sosyal karşılama programmalarımızı hupasına salmarız. Emma ve hupsuzluğu bundan anri kem putolandırmakla niyetlenen teri işlerden fond taparsayıp Sarkisyan'a etti. Eýranyň ýadro programmasynyň halkara gepleşikçileri 30-njy ýylynyň ahyrky möhletine önüne jemleýiji faýda girdiler. Tehran bilen dünýä döwletleriniň berlenen möhletde alalaşyga gelmegine garaşylýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry 28-njy ýylynda Wenada Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bilen duşýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Awstriýanyň paýtagtyna gelip düşenine alalaşyga gelmegin kyn boljagyny, emma mümkinligini aýtdy. İranın, Britaniyanın, Hatay'ın, Fransiyanın, Germaniyanın, Orsiyetin ve Abasa'nın katnaşmalarına geçirilen gepleşiklerden maksat Tehran'ın yadro programmasını cilavlamak ve sansiyaları yatırmak. Altı devlet Tehran'ın yadro programmasının harbi maksatlar için ulanılmazlığını isteyer. Tehran bu hili niyetinin bağırdığını öğret ediyer. Gepler Azatlyk Radiosu habarlary dinleýärsiňiz. Grek parlamenti täze halas edişiň şertleri boýunça referendum geçirilmegini tassyk etdi. Bu referendum 5-nji ýula planlaşdyrylýar. Gresiýanyň premier-ministri Alexis Tsipras parlamentdäki ses berişlikden öň eden çykyşynda grek halkynyň ýurdun Ýewropa Birleşigindäki halkara pul fondundaky kreditorlarynyň ultimatumuna ýok diýjegini ananýanlygyny aýtdy. Tsipras referendumyň Ýewropadan bölünmek synansygy däldigini, eýsem Ýewropa Avropa maskaraçylyk praktikalarından ayrılmaktygyny aýtdy. Eurozonadaky partnerler referendum planyna negatiw garadylar we Gresiýanyň halas ediş programmasyny 30-njy ýylyndan aňrykem ulaltmak talabyny ret etdiler. Gresiýa şolgun halkara pul fonduna 1,6 milliard euro tölemeli. Täze fondlar bolmasa bu ýurt euroni terk edip onuň iqtisadiýeti çöküp biler diýen gorku bar. Kuveyt Şaim Etcidinde kanlı hücum amala asıran canının geçen bomboçuyunun Saud Arabistan'ın rayeti olanlığına etti. İçeri İşler Ministerliği Fahd Süleyman Abdülmohsen Al-Kaba'nın 26. yılında dangdan Kuveyt aeroportuna uçup gelenliğine etti. Olsa onun burasının payitahtdaki Al-Amman Al-Sadek Metcidinde partlayıcıları yarıptır. İslam devleti ekstremist topar 27 dinnari öldüren 220'den uğrak adam olsa yaralan hücumun cevap karşılığını öz boyununa alı. Kuveytliler 27. yılında kasseciş hücumunun pidası olan 27 adamın köpçülüklüğün cahilanış davarasına katlaştı. Buradan hakimiyetler hukupsuzluk kulluklarının bomboçuyunu metcide getiren sürücüyün tutsa gedenliklerine aittiler. Ol bomboçuyunun düşlen öyünün hem eyyeteken. Taywan'daki Tomoshalar Parkı'nda olan yangınına ve partlamada 500'ün uğrağı adım yaralandı. Bu hadise 27. yılına geçlik Tade Taipei'nin Formosa Su Parkı'nda oldu. O yerde parkın sahnesine ot düşüp yangın hoplu değer tozgoları kovada yağırlan röydüler. Hadisanın sebepleri derinliler. Renklenen değer tozgosu mehirlerinin yukarısına yayranına Münçe Mesadan tans çaresine katlaşardı. Sağlık Ministerliği cem 510 adamın yaralı olanlığını 38 adamın hastahanada becergalyanlığına etti. 180'nin uğrak adamın yarasının ağırdığı aydılıyor. Fransuza koduna hücumda guman edilen adam aydılmağına göre öz başlığının kesilen kellesinin yanına durup surata düşüptür. Hopsuzluk çeşmeleri yastığın salkıyının bu suratı 26. yılına Lyon şäheriniň golöýüne bolan hüjümden soň WhatsApp habar iýberiş gullugynyň üstü bilen Kanada iýberenligini aýdýarlar. Derin gowçular bu suratyň iýberilen adamynyň şahsiýetini kesgitlemäge ýanyarlar. 35 ýaşyndaky salky ýanyň howpli kimik suwukluklaryň saklanýan ýerine maşyna urdurup partlama sebäp bolmakda aýplandy. Onuň başlygy Herwe Kornaranyň kellesi Islam baýdaklarynyň gapdarlarından tapyldy. 3 şaganyň atasy bolan salky aýaly uýasy bilen birlikde sorag edilýär. Ermenistan Gonşa Adırbeycanın koşunları bilen çakmışıkta bir eskerinin öldürülenliğine aydiyar. Ermenistan'ın korunmak ministerlerinin sözcüsü ol eskerin 26. yun akşamı serkette öldürülenliğine aydı ve Adırbeycanın uyuşlarını ilki ok atmakta ayıpladı. Adırbeycanın korunmak ministerlerinin sözcüsü öz uyuşlarının hiç bir sövüşe başlamanlığını ve özlerinin hiç bir itkinin bulmanlığına aydı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz. Olar bilen sizi yoksun anlı urban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarının